9 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9.
Dobro jutro, ja sam Jelena Perendija.
Ja sam Miroslav Vojvodić. Alpini istekao rok da dostavi plan nastavka gradnje dela koridora 10 kod Dimitrovgrada. Poslanici će odlučivati i o smeni Nate Mesarović sa mesta predsjednice Vrhovnog kasacionog suda. U stampedu na severu Indije stradalo najmanje 36 ljudi. Na Berlinalu krugovi Srdana Golubovića. Večeras bez publike nastavak košarkaškog finala Kupa Radivoja Koraća. U Novom Sadu -5, Beogradu -3, Kragujevcu -2, Nišu -1, tokom dana sunčano i suvo, temperatura do 5 stepeni.
U ponoć istekao rok da kompanija Alpina, koja gradi obilaznicu oko Dimitrovgrada, dostavi plan za nastavak radova na toj deonici koridora 10. Rok je dat nakon što je Alpina obustavila radove zbog pojave klizišta, a ukoliko ne budu nastavljeni radovi, u preduzeću koridori 10 kažu da će raspisati tender za drugog izvođača. O nastavku radova na koridoru 10 u vestima u 9 razgovaramo sa Goranom Rodićem, sekretarom odbora za građevinarstvo Privredne komore Srbije. Gospodine Rodiću, dobro jutro.
Dobro jutro.
U preduzeću koridore, dakle, najavili su da će raspisati novi tender ukoliko Alpina ne dostavi tačnu dinamiku radova. Da li se ovo moglo rešiti ranije i da li je novi izvođač zaista rešenje ovog problema?
Pa normalno da je moglo da se to predupredi za revizije do ove situacije. Mi to godinama pričamo da kad prilikom izdavanja poslova mora da se vodi računa da firme koje idu sa dumping cenama idu svesno da bi kroz radove koje započnu pa posle prekinu tražili preugovaranje, odnosno izdejstvuju naknadne radove kako bi tu razliku od dumping cene do neke realne cene kroz te radove pokrili. Raskidanjem ugovora, uvođenjem novog izvođača, to je proces. Proces koji će sigurno poremeti dinamiku izvršenja tih radova. Na toj deonici, a da ne kažem da će on usloviti kašnjenje kompletne trase. Znači, takva situacija ne sme da se dozvoli. Mi smo stalno govorili da dobri projekti, dobra priprema za izvršenje posla uslovljava da se svi poslovi završe i jeftino i po dinamici po kojoj je dato strane investitora.
Kao razlog za kašnjenje navedeno je klizište. Da li je moguće da zaista nije urađena eksproprijacija zemljišta?
U ovom slučaju treba vidjeti ko je kriv zbog toga. Ako je investitor kriv i nije obezbedio, znači, dinamiku radova, eksproprijaciju zemljišta na kojoj se trasa radi, ako nema validne projekte, gde izvođač može na bazi loših projekata da traži preugovaranje i naknadne radove, onda treba da odgovara investiciju koji je posao izdao i koji je doveo do toga. Ako izvođač radova obustavlja samo inicijativno, govoreći da su se javili nepredviđeni radovi kao što je bila i Beška i sve to, onda takav viši izvođač radova ne bi trebao da bude uopšte, ne samo u postupku dobijanja, nego uopšte pozivati na licitaciju. To nam se nije prvi put da nam se dešava. Imate Besku koja je kasnila par godina, koja je kroz preugovaranje došla do duple maltene cene od one koja je ugovorena, a onda svi gubimo.
Ministar za saobraćaj Milutin Mrkonjić obećao nam je da će do 2014. godine ceo koridor biti završen, na radovi samo na ovoj deonici kasne više od 18 meseci. Znamo da je Alpina, i sami ste pomenuli, tražila više novca kada je gradila most na Beški. Ko se može smatrati odgovornim uopšte za ovakvu situaciju?
Pa ne može da se trasa odredi i projekat da se uradi, da se ne predvidi da će se javiti krizice na toj deonici. Ja ne krivim sad tu da li je Alpina kriva ili nije, to će dokazati. Oni su sigurno položili garanciju. Ali dalje pričam da dobar projekat i dobra priprema nikad ne bi dozvoli da nam se javi takva situacija kao što se sad javlja i na Beški i na toj deonici i javit će se i na drugim deonicima, to treba očekivati. Sigurno će tako biti. Tako da to jedanput mora da se preseče. I ono što smo tražili i godinama pričali da mora da se licenciraju firme, da se zna šta ko u ovoj zemlji radi. Ne može više divlje da se radi tako složeni poslovi. To nas je dovelo da su nam radovi skupi, da kasnimo i da nam je saobraćena, znači, infrastruktura koja je, ono što kaže, isparčena od deonice do deonice, uslovila da nam je od 90. do sada, znači, tranzitni saobraćaj, onaj koji se plaća, za više od 3 puta opao kroz Srbiju nego što je bio 90. godine.
Čuli ste Gorana Rodića, sekretara odbora za građevinarstvo Privredne komore Srbije.
A govoreći o problemima sa koridorom, ekonomista Milan Kovačević kaže za Vesti u 9 da je neophodno promeniti pristup u izradi građevinskih planova i dokumentacije, ali i pristup prema izvođačima radova.
Ova ovakve situacije bi trebalo da nas nauče da moramo bolje da se organizujemo u izgradnji značajnijih projekata, jer sve to što je već investirano sa ovakvim prolongiranjem rokova da se dovrši, u stvari donosi veliku štetu, jer odlaže se iskorištenje tog objekta, istovremeno troši se više resursa, više košta novca, imamo više vrsta štete kod toga. Tako da bi bilo jako dobro da izvlačimo iskustvo, da pravimo bolje ugovore, da u većoj mjeri planiramo projekte, da mnogo više stvari imamo riješeno. A sa druge strane, oni koji ovako rade i koji ovako loše ponešto urade, da ih stavimo na neku listu i da u buduće izbjegavamo da ih angažujemo za radove kod nas.
Čuli ste ekonomistu Milana Kovačevića. U Srbiju stiže delegacija Američke federalne vazduhoplovne administracije. Obavit će tehničku inspekciju pripremljenosti naše zemlje za prelazak iz kategorije 2 u kategoriju 1 po standardima Američke administracije. Ako ponovo dobijemo kategoriju 1, sve aviokompanije registrovane u Srbiji moći će da lete za Ameriku.
Slušate Vesti u 9, Radio Beograda 1. U Beograd sutra stiže šef nemačke diplomatije Guido Westerwelle, a kako prenose mediji, jedna od glavnih tema biće ukidanje paralelnih institucija na severu Kosova. Potpredsjednica vlade Srbije za evropske integracije Suzana Grubješić rekla je za Novosadski dnevnik da su razgovori sa nemačkim zvaničnicima veoma važni i da neće biti ni laki ni jednostavni. Mediji prenose i da će visoki gost iz Berlina saopštiti kakve su šanse da Srbija u junu dobije datum za početak pregovora sa Evropskom unijom.
Oficir za vezu Prištine biće smešten u zgradi delegacije Evropske unije u Srbiji i to neće biti nikakva kancelarija, rekao je šef diplomatije Ivan Mrkić. Kaže i da privremene vlasti u Prištini oficira za vezu mogu da nazivaju shodno svojim željama, ali da se kontakt osoba ne može imati drugačije zvanje nego oficir za vezu. Ranije su kosovski zvaničnici tvrdili da je postignuta saglasnost da se kancelarija koja će biti otvorena u Beogradu zove Kancelarija za vezu Republike Kosovo i da se s tim saglasio i Brisel. U Beograd kao prištinski oficir za vezu doći će Ljuljzim Peci, dok je vlada Srbije imenovala Dejana Pavićevića za oficira za vezu.
Poslanici Skupštine Srbije započet će novu sednicu na kojoj će se između ostalog raspravljati i o prestanku funkcije predsjednika Vrhovnog kasacionog suda Nate Mesarević. Na dnevnom redu su izmjene zakona o vojnim službama bezbednosti. Javlja Zoran Vasković.
Na dnevnom redu je predlog izmjena zakona o vojno-bezbednosnoj i vojno-obavještajnoj agenciji. Zatim predlog zakona o utvrđivanju javnog interesa i posebnim postupcima eksproprijacije za realizaciju sistema Južni tok. U nastavku rada poslanici će razmatrati predlog odluke o učešću pripadnika Vojske Srbije u multinacionalnim operacijama u ovoj godini. Skupština će također razmatrati predlog odluke Visokog savjeta sudstva za smenu Nate Mesarović, predsjednice Vrhovnog kasacionog suda. Da podsjetimo, predlog se temelji na oceni Ustavnog suda da izbor Nate Mesarović na tu funkciju nije bio u skladu sa zakonom.
U Indiji je poginulo 36 ljudi tokom verske procesije na severu zemlje kada je došlo do meteža posle ritualnog kupanja u reci Gang. Oko 200.000 vernika na železničkoj stanici u gradu Allahabadu pohrlilo je kaperonu gde je u posljednjem trenutku postavljena kompozicija što je dovelo do rušenja pešačkog mosta i tragedije. O ostalim događajima u svetu, Srđan Savić.
U snežnoj oluji u Severnoj Americi 15 ljudi je poginulo, a oko 300.000 domaćinstava i preduzeća ostalo je bez struje u snežnoj oluji na severoistoku Sjedinjenih Država i u Kanadi. Putevi su neprohodni, automobili zatrpani, a oluja praćena orkanskim vetrom pogodila je gusto naseljen koridor između Njujorka i Maina. Tri glavna njujorška aerodroma, posle hiljade otkazanih letova, od juče ponovo rade. Američki predsjednik Barack Obama će u sutrašnjem obraćanju Kongresu, u govoru o stanju nacije, pozvati na smanjenje nuklearnih potencijala, pošto je u prethodnih nekoliko mjeseci postigao dogovor sa vojnim krugovima da se američki nuklearni kapaciteti smanje za trećinu, najavljuje New York Times. Islamski ekstremisti u Maliju uspjeli su da uđu u centar grada Gaoa, prvi put od kada su ih francuski i malijski vojnici pre dve sedmice proterali. Napad terorista usledio je dan posle napada bombaša samoubice na jedan vojni kontrolni punkt na periferiji grada. U trenutku velikih političkih i verskih napetosti, Egipat danas obeležava dve godine od pada režima Hosnije Mubaraka, koga je na toj funkciji smenio islamistički predsjednik Mohamed Morsi.
A u Briselu počinje dvodnevni sastanak ministara financija zemalja eurozone. Razgovaraće o finansijskoj krizi na Kipru, o nadzoru banaka i o rastu evra, koji inače otežava izvoz. Javlja Nataša Jokić.
Ministri financija 17 država eurozone razgovarat će danas o predlogu da se napravi detaljna procena da li Kipar poštuje svoj zakon protiv pranja novca. Ova procena bit će poverena jednoj privatnoj agenciji, a ne međunarodnoj instituciji, i to zbog, kako je objašnjeno, manjka vremena. Kiparske vlasti su pod sumnjom da ne daju sve od sebe kako bi se borile protiv pranja novca, naročito onog ruskog porekla. Ministri će također razgovarati o oblicima već dogovorenog evropskog nadzora nad najvećim bankama zemalja članica, kao i o tome pod kojim će uslovima funkcionisati takozvani fond za spasavanje, čiji je potencijal 500 milijardi evra, i na osnovu kojih kriterijuma će se ubrizgavati novac za rekapitalizaciju banaka. Kako se očekuje, francuski ministar financija Pierre Moscovici otvorit će debatu o rastu vrednosti evra u odnosu na dolar i jen, što otežava rast evropskog izvoza. Francuska traži da evropska valuta formuliše politiku monetarne razmene, ali Nemačka i Evropska centralna banka tvrde da euro nije precenjen. O monetarnoj politici i štampanju novca ministri eurozone razgovarat će krajem nedelje u Moskvi, gde će se sastati sa ministrima i bankarima grupe G20.
Evropski dan jedinstvenog broja za hitne intervencije 112. Ranije je najavljivano da bi u Srbiji trebalo da bude uveden taj broj, ali smo umjesto toga dobili jedinicu ispred dvocifrenih brojeva telefona hitnih službi. Pitali smo Predraga Marića, načelnika sektora MUP-a za vanredne situacije, zašto i kod nas nema tog jedinstvenog broja.
I ove godine će se u Srbiji obeležiti Evropski dan broja 112 bez uvođenja tog sistema u našoj zemlji. Razlog je isti kao i proteklih 5 godina, nedostatak novca. Čini mi se da u godinama pred nama se neminovnost tog sistema nameće. Da li će biti političke volje, a samim tim i sredstava za to ostaje da se vidi. U ovom trenutku zaista niko ne može da predvidi kada će se to dogoditi. Ono što je izvesno, Srbija će to morati da uradi jednog dana, to je tehnički uslov ove zemlje za članstvo u Evropskoj uniji, a u krajnjoj liniji radi se o životima ljudi.
9:12, slušate Radio Beograd 1. U najnovijem procesu akreditacije Dom zdravlja u Nišu dobio je najvišu ocenu. Sertifikat o akreditaciji izdat je na 7 godina, što govori o dosadašnjem kvalitetnom radu zaposlenih u toj ustanovi. Ozan Rašić.
Vodeća ustanova primarnog zdravstva u ovom delu Srbije je Dom zdravlja u Nišu, kaže njegov direktor dr. Milorad Jerkan, i dodaje da se u ovoj ustanovi obavi između 6 i 7 miliona pregleda godišnje.
Da radimo na veoma kvalitetnom i visoko profesionalnom nivou pokazuje akreditacija koja je dobijena na 7 godina, to je maksimalan broj, što iskazuje vrhunski kvalitet u primarnoj zdravstvenoj zaštiti.
Među prioritetnim zadacima zaposlenih u Domu zdravlja u Nišu svakako su preventivni pregledi stanovništva radi ranog otkrivanja kancerogenih oboljenja. Tako su zaposleni u ovoj ustanovi u saradnji sa Ministarstvom zdravlja pre 2 meseca započeli preventivne preglede stanovništva radi ranog otkrivanja karcinoma debelog creva. Pomoćnik direktora Niškog doma zdravlja, dr. Radovan Mihajlović, najavljuje da danas počinju još 2 nova programa.
Jedno je rano otkrivanje raka dojke. Biće obuhvaćene žene starosti od 45 do 69 godina. Drugi je program ranog otkrivanja raka grlića materice. Ovim programom obuhvaćena je populacija od 25 do 69 godina.
Dom zdravlja u Nišu pacijentima na gradskom i seoskom području zdravstvene usluge pruža u 67 ambulanti.
A iz kulture stiže vest da je film reditelja Srdana Golubovića Krugovi imaće evropsku premijeru na festivalu u Berlinu u programu Forum. Svetska premijera bila je prošlog meseca na festivalu Sundance, u kojem su Krugovi dobili specijalnu nagradu žirija i pozitivne reakcije američke publike. Film Krugovi imaće ukupno 4 projekcije.
Film Argo i njegov reditelj Ben Affleck dobili su ovogodišnje britanske nagrade BAFTA za najbolji film i reditelja na ceremoniji u Londonu. BAFTU za najboljeg glumca osvojio je Daniel Day-Lewis, koji tumače lika Abrahama Lincolna. Za najbolju glumicu proglašena je Emanuele Riva za naslovnu ulogu u filmu Amour Michaela Hanekea. Za najbolji film van engleskog govornog područja proglašen je upravo taj Amour, koji je dobio i Zlatnu palmu u Kanu, a BAFTU u kategoriji najbolje originalne muzike odnao je najnoviji nastavak iz serijala Jamesa Bonda Skyfall. Adele je pevala tu pesmu u filmu, a dobila i nagradu Grammy za najbolju žensku vokalnu pop interpretaciju za pesmu Set Fire to the Rain. Album Babel britanske grupe Mumford & Sons osvojio nagradu za najbolji album na dodeli Grammya, Alternativna rock grupa Fan osvojila je nagradu za otkriće godine i za nagradu za najbolju pesmu godine s numerom We Are Young. Za najbolji rock album proglašen je El Camino grupe Black Keys, dok je Kelly Clarkson pobedila u kategoriji najboljeg pop albuma, zove se Stronger.
Dalje slušate vesti u 9, Radio Beograda 1. Dve decenije od smrti jedna od najvećih srpskih pesnikinja prošlog veka, Desanke Maksimović, navršava se danas. Tim povodom Narodna biblioteka Srbije prirediće trodnevni program Desanki u čast. Monodramu Oporuke Desanke Maksimović izvrši glumica Rada Đurićin. Biće održano poetsko veče, tako je govorila Desanka, i otvorena izložba pod nazivom Ostaviću vam jedino reči, kaže Aleksandar Gatalica, načelnik odeljenja Narodne biblioteke za program kulture.
Rada Đuričin, naša poznata glumica, će izvesti monodramu koju je sačinila od delova rukopisa, delova pesama i ostalih rukopisa Desanke Maksimović. Zatim smo želeli da uradimo nešto što ranije nije bilo toliko uobičajeno, a dostupno je, a to je da u saradnji sa najvećim arhivom govorne poezije na internetu Lyricline, koji se nalazi u Berlinu i koji ima jedan veliki odeljak srpskih pesnika, pa između ostalog i tri kapitalne pesme Desanke Maksimović, da ih ovde pustimo da bismo ponovo čuli glas Desanke Maksimović.
U vestima sada govorimo o sportu, najpre o tome da su još jednom navijački neredi prekinuli jednu utakmicu ovog puta u Kragujevcu. S nama je Aleksandar Milivojević. Aleksandre, kako će se završiti to finale košarkaškog kupa?
Pa prvo, Miroslave, da ponovimo, dakle, finalna utakmica Kupa Radivoja Korać između Partizana i Crvene zvezde, koja se igrala u Kragujevcu, prekinuta je 4 minuta i 7 sekundi pre kraja treće četvrtine zbog divljanja navijača i njihovog upada na teren. Usledio je jednočasovni prekid, uz naravno želju da se utakmica nastavi, ali pošto se naravno nisu stekli uslovi za tako nešto, čelnici Košarkaškog saveza Srbije su u konsultacijama sa predstavnicima oba kluba odlučili da se meč ne nastavi. Dakle, finalna utakmica Kupa Koraća, epilog će ipak imati večeras od 19 časova, kada će se odigrati preostali deo susreta, ali naravno bez prisustva publike. Rezultat u trenutku prekida bio je 43-43, dakle, bit će to jedan sasvim novi meč, ali nadamo se bez incidenata ovog puta između samih igrača, jer smo videli da je na kraju sinoćnjeg meča bilo zaista jako, jako puno tenzije. Odbojkašice Crvene zvezde odbranile su trofej Kupa Srbije pošto su u finalu u Beogradskoj hali sportova savladale Vizuru sa 3-1 po setovima 26-28, 25-19, 25-23 i 25-23. Ovo je naravno četvrti uzastopni trofej Kupa za crveno-bele. Milica Mandić i Damir Fejzić osvojili su zlatne medalje na međunarodnom turniru u tekvondou u Švedskoj. Đorđe Marčetić je na istom turniru osvojio srebrno odličje, dok su medalje bronzanog sjaja završile u rukama Milice Vukulić i Ane Bajić. Ženska teniska reprezentacija Srbije poražena je u četvrtfinalu Federation Kupa u Niškom Čairu od Slovačke sa 3-1. Odlučujuća dva poena za plasman u polufinale, Slovakinjama su donele Jana Čepelova pobedom nad Bojanom Jovanovski i Danijela Hantuhova triumfom nad Vesnom Dolonc.
Hvala o sportu jutro sa Aleksandar Milivojević.
Pusti priču. Pusti priču.
Talasaj.
Šetnja.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Kako se godinama urušavalo srpsko pravosuđe? Šta će doneti razrešenje Nate Mesarović na vanrednoj sednici parlamenta koja počinje danas? Talasanje od 11 do 12 časova. Autorka Dijana Ivanov-Kadić. Radio Beograd 1.
Na autoputu i na magistralnim putevima nema snega, ali su kolovozi vlažni pa je neophodan oprez. Jutros je padao sneg u delovima centralne i jugoistočne Srbije, ima snega na pojedinim putevima, kaže Đuro Kavaja iz Automoto Saveza Srbije.
Na prilazima zimskim turističkim centrima i na putevima drugog i trećeg prioriteta u brdsko-planinskim predelima ima snega na kolovozima 3 do 5 cm. To se odnosi na regione Novog Pazara, Ivanjice, Valjeva, Vranja, Užica, Zaječara, Kruševca i Vojvodine. Kamionima sa prikolicom i šleperima i dalje je na snazi zabrana kretanja na prilazima Kopaoniku, Goču i Goliji, u višim predelima područje Valjeva, uključujući Debelo Brdo i Divčibare, kao i na putevima u regionu Novog Pazara.
Prema poslednjim merenjima, minus 1 je u Beogradu i u Nišu, u Kragujevicu minus 2, u Novom Sadu minus 3 stepena posle hladnog jutra. Meteorolozi najavljuju sunčan i suv dan. Sunčano je trenutno i u Beogradu, najviše 9 temperatura, danas do 5 stepeni, u Beogradu 4 stepena.
Bile su to vesti u 9. Pozdravljaju vas Jelena Perendija, Brankica Đikanović, Srđan Manojlović, Darko Milosavljević i Miroslav Vojvodić. U pola 10 na Radio Beogradu 1 čućete šta se dogodilo na današnji dan. U 20 do 10 počinje novinarenje. Želim vam prijatan i uspešan dan.